Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Krīvajā naktī zūtardiņu uzbruka Ukrainas dienvedu apgabalam izmantojot trīciņu dronus Shahed. Vispirms bija dzirdami sprodziņi Mikolajevā, bet pēc tam Odesā. Ukrainas gaisa spāki ziņoja par kombinētu uzbrukumu un trīciņu dronu pielītošanas draudimu Odeses, Mikolajevas, Hersonas, Zaporožies, Doņeckas, Dniepropetrovskas apgabalos. Tika ziņots arī par balistisku īrūču pielītošanas draudim Poltavas, Čerkaso, Dniepropetrovskas, Harkivas un Kirovohradas apgabalos. Ukrainas brēprotēgu armijas dienvedes spīkers Serhijs Bračuks paziņoja, ka Odesā darbojās Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Ukrainas bruņotu spāku operatīvo pavēlnīcība dienvede ziņoja, ka Krīvējas armija uzbruk Ukrainas dienvedim ar trīciņu dronim un arī spējami vairoki uzbrukumu viļņi. Pastāv arī ļoti augsts raķešu draudu ļēmens, jo Malnajā jūrā tiek fiksēta Krīvējas raķešu kuģu aktivitāte. Mikolajevas apgabala kara administrācijas vadētojs Vitālijs Kims paziņoja, ka pilsētā pēc uzbrukuma uzacielīs ugunsgrāks. Mikolajevas mērs Aleksandrs Senkevičs nosauca šo ugunsgrāku par dīzgon nupītnu un pībulda, ka notikuma vītā strodoja globijai. Portakas un veterinārijas dienas Saiems laboratoriskos izmeklējumu rezultātus, kas apstiprināja Āfrikas cilku miera uzlīsmojumu, mojas cilku novītnī Kroslovas novada robežnīgu pogustā. Šogad tis jau ir ceturtīs Āfrikas cilku miera uzlīsmojums mojas cilku novītņos Latvijā. Pirmīs konstatēts 27. Juņī Gulbenis novadā, bet porējī divi pagojušajā nedēļī 14. un 15. Juļī Madonas novodā. Lelokīs drauds mojas cilku veselībā ir Āfrikas cilku mīre inficētos meža cilkas. Vienīgais, kas var pasargot mojas cilkas no saslimšanas ar šo novējošo vīrusu, ir stingra biodrošības ivārošana novītnī. Cilkas nadrēks laistorā un nav pieļaujama to saskarā ar savvaļas dzēvniekiem. Tos nadrēks barot ar zaļbarēbu, dorziņiem un augļiem no pīmojas dorza, kā arī portakas porpalikumiem, jo būtu uzmanīgi ar pakaišu skaidu solmu un sīna izmantošanu. Pirms došanos klāvā obligāti jo nomaina apģērbs un opovi un arī joveic opovu dezinfekcija. Dorbarēkus un citu aprēkojumu, kas tiek izmantots klāvā, nadrēkst izmantot orpus to. Biodrošēba jo ievāro ikvīnā saimnīcēbā Latvijā, kur tiek turātas mojas cilkas, taču īpaši uzmanīgi jo būtu Alūksnis, Augšdaugavas, Bolvu, Cēsu, Dienvid, Kurzemis, Dobeļis, Gulbenis, Jēkabpiļis, Kroslovas, Kuldīgas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogris, Preļu, Rāziknis, Siguldas, Smiltenis, Tukuma, Valmieras, Varakļona un Ventspils novadamojas cilku turātoji, jo šimos teritorijos konstatēts vislielokīs meža cilku inficēšanos gadījumu skaits ar Āfrikas cilku mierī. Vīpes amatniecības centrs Māzars pazateicoties valsts kultūra kapitāla fonda mirk programmas Latviešu viesturisko zemju attīstības programma projektu konkursam Latgaļas kultūras programma 2023 no 16. Līdz 18. Augustam aicināja keramika Raivo Andersena vadībā apgūt prasmes tradicionālajā Latgaļas krosainos keramikas veidošanā. Savukārt 16. 17. un 18. augustā īplānots otrīs projekta cieļiņas keramika Raivo Andersena vadībā mocotīs Latgaļas krosainu keramiku un meistarklases notiks bez moksas, taču napīcīšams īprīkš pīzateiktīs. Seikoka informācijā www.jekabpils.lv
Laika ziņas.
Dīnā saule meisīs ar mokoņiem, bet austrumu daļā gaidams lēts un pārkiuņa nagais. Puss mārans, mārani stipras rītumu dienvad rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.